Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərlərə studiyada mən İlkin Məmmədov. Bu saat olan əsas xəbərlərimiz. Amerika Azərbaycanın demokratik inkişafda maraqlıdır. BMT Gürcüstan Rusiyaya qarşı hava sərhədlərini pozub raket atmaqla bağlı iddiasını araşdırmaq üçün əlavə faktlar istəyir. Və bugün Azərbaycan tanınmış himayət nümayəndələri AIDS-lə bağlı qan analizləri verəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Amerika Azərbaycanda demokratik inkişafda maraqlıdır. Dövlət katibinin Avropa və Asiya məsələlərində köməkçisi Daniel Fried Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində belə deyib. Amerikanın Azərbaycanda demokratik inkişaf üçün kifayət qədər iş görməməsi ilə bağlı bəzi ittihamların cavabında Daniel Fried deyib ki, əgər biz Azərbaycanda demokratiyanın olması ilə maraqlanmasaydıq, Azərbaycanla heç bir dialoqa getməzdik də.
The Azerbaijani authorities know very well that this is important to us.
Azərbaycan hökuməti yaxşı bilir ki, demokratiya bizim üçün vacibdir və bu sahədən inkişaf olsa bizim Azərbaycanla əlaqələrimiz daha dərin və daha güclü olar. Proqresin olmaması münasibətlərin ləngiməsi deməkdir. Biz qəhətlərin bəzi narahatlığını başa düşürük, amma biz elə yol tapmalıyıq ki, bütün maraqlarımızı təmin edə bilək. İqtisadi və təhlükəsizlik məsələlərinin azadlıq sahəsində əməkdaşlığımızı üstələməsinə imkan verilməməlidir. Eyni zamanda azadlıq sahəsində marağımız başqa sahələrdə əməkdaşlığımızı zəiflətməməlidir. Demək, ayrı şeydir, eləmək ayrı və biz bacardığımızı eləyəcəyik.
Saying that is one thing, doing it is another and we will do our best.
Daniel Fried Qarabağ məsələsinə toxunub və deyib ki, müharibə Azərbaycanın gələcəyini məhv edərdi və heç bir yaxşı nəticəsi də olmazdı.
The future of Azerbaijan will be under a cloud.
Nə qədər ki bu məsələ həll edilməyib, Azərbaycanın gələcəyi dumanlı olacaq və bu münaqişə ancaq sülh yolu ilə həll edilə bilər. Biz bu yolla gəlmişik və ümid edirəm ki, bu problemi həll edə biləcəyik. İndiyəcən səmərəli danışıqlar olub, müəyyən irəliləyiş əldə edilib. Mən ümid edirəm ki, iki ölkənin liderləri irəli getmək üçün yol tapacaqlar.
Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried. Bu gün Azərbaycan tanınmış himayət nümayəndələri AIDS-lə bağlı qan analizi verəcəklər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Hüquq İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Mustafayeva məlumat verib. Onun sözlərinə görə, hələlik aksiyada kimlərin iştirak edəcəyi dəqiq bilinmir, çünki tanınmış himayət nümayəndələri arasında da illər var ki, AIDS-lə qan analizini anonim verməyə üstünlük verərdi, nəinki kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin gözü qarşısında. Zəminə Mustafayeva deyir ki, cəmiyyətin tanıdığı insanların baksiyada iştirakı əhalinin AIDS-dən analiz verməyə həvəsləndirməkdən ötürü onlar tanınmış himayət nümayəndələrini də baksiyaya cəlb eləyəcəklər. AIDS-lə mübarizə mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova deyib ki, əhalinin müraciət edəcəyi təqdirdə analizlərin götürülməsində heç bir problem yoxdur. Belə analizlərin verilməsi isə pulsuzdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. BMT Gürcüstan Rusiyaya qarşı hava sərhədlərini pozub raket atmaqla bağlı iddiasını araşdırmaq üçün əlavə faktlar istəyir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının prezidenti deyib ki, Gürcüstan istəyi üzərinə bu faktla bağlı şuranın təcili iclasını keçirmək üçün əlavə faktlar da lazımdır. Konqo Respublikasından olan Təhlükəsizlik Şurasının indiki prezidenti bildirir ki, şura üzvləri qərara gəliblər ki, əvvəlcə onlara gərək həm dəqiq faktlar verilsin, həm də ATƏT-dən və başqa beynəlxalq təşkilatlardan da mövqe öyrənsinlər. Rusiya hərbçiləri isə yenidə Gürcüstan sərhədlərini iki təyyarə ilə keçmək və Tbilisi yaxınlığına partlamayan bomba atmayla bağlı iddiaları təksib eləyiblər. Bugün Serbiyada Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar başlayır. Danışıqlar Serbiya rəsmiləri ilə beynəlxalq vasitəçilər arasında keçiriləcək. Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyanı təmsil edən vasitəçilər bugün Serbiya prezidenti Boris Tadic ilə danışıqlara başlayacaqlar. Bundan sonra vasitəçilər danışıqları davam etdirmək üçün Kosova əyalətinin paytaxtı Prishtinaya yollanacaqlar. Vasitəçilərə 120 gün vaxt verilib ki, onlar Kosovanın statusu ilə bağlı hər kəsi qane edə bilən plan hazırlasınlar. Dünən vasitəçilər Londonda bir araya gəlib, bu gündən münaqişə tərəfləri ilə aparacaqları danışıqların strategiyasını müəyyənləşdirməyə çalışıblar. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov uzun müddət həbsdə olan bir qrup məhbusu əhv eləyib və bildirib ki, belə əhv fərmanları ildə bir neçə dəfə də verilə bilər. Dünən Türkmən televiziyası əhv fərmanı haqqında məlumat verib, fərmanla 11 nəfər azadlığa buraxılır. Onların arasında 2004-cü ildə qapalı məhkəmədən sonra 22 illiyini azadlıqdan məhrum edilən İslam ruhanisi Nəsrullah İbn Abdullah da var. İbn Abdullahı 2002-ci ilin noyabrında keçmiş Türkmənistan prezidenti Safar Murad Niyazova qarşı sui-qəsd təşkil eləməkdə ittiham eləmişdilər. Və Amerika Əfqanistanda xaş-xaş istehsalını azaltmaq üçün yeni strategiya hazırlayıb, plana görə qarşıdakı bir neçə ildə xaş-xaş yollarının məhv edilməsində fərqlənən Əfqan regionlarına 25-50 milyon dollar arasında yardımlar ediləcək. Əfqanistandakı xaş-xaş məhsulu bütün dünyadakı heroinin 90% üçün xam mal kimi istifadə olunur. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Növbəti xəbərlərimiz bir də olacaq, sağ olun.
Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı, can Bakı, can sana kurban Bakı.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'dir. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. Bakı sakinləri hansı xəbərləri gözləyirlər sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız yenicə şapdan çıxmış xəbərçilik kitabının müəllifləri Aynur Bəşirli və Aynur Kərimov olacaq əziz dinləyənlər. Bakı sakinləri paytaxtın həyatından necə xəbər tuturlar? Xəbərçilər şəhər həyatına nə dərəcədə bələddirlər? Adi sakinlərin yaşamı niyə jurnalistlərin gözündən uzaq qalır? Axşam qəzetləri niyə çıxmır? Bakı sakinləri paytaxtın sosial, siyasi və iqtisadi mədəni həyatı barədə mətbuat materiallarından, televiziya və radio proqramlarından razıdırlarmı? Şəhər həyatının daha dolğun xəbərlənməsi üçün jurnalistlər nə etməli? Kimlərin təcrübəsini mənimsəməli və nəyi unutmamalıdır və s. və yaxud suallara sizinlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 4-6-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Proqramın yaradıcı heyəti məzuniyyətdə olduğundan Can Bakının əvvəlki nömrələri təkrar yayımlanır. Avqustun 20-sində düz saat 12 tamamda isə huzurunuzda yenə canlı-canlı Can Bakı söyləyəcəyik.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Biz evlər tikmirik. Biz atom enerjisini öyrənmirik. Biz heç yay kolleksiyaları da yaratmırıq. Bizim əsəmiz hamını xəbərdar etmək, oyatmaq, ayıq salmaq, hissləndirmək, qürurlandırmaq, sevindirmək, yaşatmaqdır. Biz hamıyıq və biz heç kimik. Bizi sevmirlər, bizdən qorxurlar, bizlə hesablaşmağa məcburdurlar. Biz dəyişirik və dəyişdiririk. Biz daha yaxşısına çatmalıyıq. Biz jurnalistlərik. Xoş gördük, xoş gördük, xoş gördük bir daha. Azadlıq Radiosu, Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Bugün Bakı sakinləri hansı xəbərləri gözləyirlər sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız yenicə çapdan çıxmış xəbərçilik kitabının müəllifləri iki Aynur. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin iki Aynur, Aynur Bəşirli və Aynur Kərimovadır. Sizi də bir də xoş gördük sizləri də. Can Bakı davam edəcək bir musiqi fasiləsindən sonra.
Saçlarımı ellerimle okşa yeter yar.
rüzgar olup ince beline sarılayım ya. Çimen olup ayağına serileyim ya. Sürme olup gözlerine sürüleyim ya. Canım iste canım bile sana kurban ya.
Can Bakı davam edir. Bakı sakinləri hansı xəbərləri gözləyirlər sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız xəbərçilik kitabının müəllifləri Aynur Bəşirli və Aynur Kərimovadır, iki Aynurlar. Amma xəbərçilik kitabının bir müəllifi də var, Dilarə Vəkilova. Dilarə xanım bugün burada yoxdur. Buradan salamlayırıq. Yəqin qulaq asır Dilarə xanımıza. Ümid
edirəm,
salamlayırıq, çox sağ ol deyirik. Belə bir kitabı bizim stolumuzun üstünə qoyduğu üçün. Və sizə bir də xoş gördük deyirik. Azadlıq Radiosuna xoş gəlmisiniz 101.7 FM-ə. Yəqin bu ilk dəfədir. 101.7-yə keçəndən Azadlıq Radiosu birinci dəfədir gəlmisiniz bizə qonaq. Eləmi?
Bəli, birinci dəfədir.
Aha. İndi başlayaq kitabdan. Kitab necə oldu, yarandı? Nədən yarandı? Biraz tarixçəsini mümkünsə.
Kitab arzudan yarandı. Biz istəyirdik ki, bizim jurnalistika fakültəmizdə təvazökarlıqdan mən bu günləri biraz uzaq olacağam. Ona demək, gözəl bir kitab olsun. Nəyə görə gözəl bir kitab olsun?
Doğrudan da gözəl kitab çıxıb.
Nəyə görə? Sevda xanım, mən bir dəfə dedim, istəyirəm, bu efirdən eşitilsə pis olmaz. Bu kitabı gözümün qabağına gətirəndə mənim bütün dünya ədəbiyyatından heç nə yadıma düşmür.
Bu Aynur Bəşirli dəziz dinləyənlər.
Aynur Bəşirlinin yadına heç nə düşmür. Yadına düşən bir gecə Viktor Hugo'nun Səfirləridir. Səfirlərdə bir moment var. Onu Sovet dövründə orta məktəbə gedən uşaqlar yaxşı xatırlar. Bilmirəm indiki ədəbiyyat kitablarında saxlayıblar ya yox. Deməli belədir. Kazetta Torağay hər gün səhər su dalıyacan gedir və mağazanın ağzından keçəndə o da gözəl bir gəlinci görür. Və bu bunun ən böyük arzusu olur.
Mənim də yadıma gəldi.
Siz təsəvvür edirsiniz ki, mən jurnalistika fakültəsində oxuduğum müddətdə, dərs dediyim müddətdə mənim gəlinciyim nə olub? O arzu, gəlinci arzusu mənim üçün kitab olub. Dərslik. Yəni ömrüm boyu mən istəmişəm ki, necə ki kazetta o dərsliyin yox, gəlinciyin arzusunu, xifətini çəkirdisə, mən də ancaq belə bir dərsliyi nəyə görə çəkmişəm? Çünki görürdüm ki, məsələn, xaricdə necə gözəl kitablar var. Çünki dərs hansı prosesdir? Müəllimdir, tələbədir və dərslidir. Bütün tədris bu üç elə bilin ki, bünövrənin üzərində dayanıb, təməl daşın üzərində dayanıb bütün proses. Və bu prosesdə əgər müəllimlə tələbənin ünsiyyəti üçün vacib olan dərslik yoxdursa, onda nədən danışmağa dəyər?
Təbii.
Beləcə nə bizim yəni bu ideya, amma ideya necə doğdu? İdeya onunla doğdu ki, 2005-ci ildə Amerikanın Colorado ştatından Fulbright proqramı üzrə Doug Cosper adlı bir müəllim gəldi Bakıya və o Bakıya gələndə Bakı Dövlət Universitetinin jurnalisti idi, jurnalistika fakültəsindən əməkdaşlıq eləmək istədi və həmin onun o fakültativ dərslərinə ki, biz sadəcə olaraq onunla bir yerdə dərs deyildi. Deməli, Aynur
Kərimova
idi. Mən idim, bir də Tərənə xanım Mahmudova idi, fakültənin digər bir müəlliməsi. Biz üçümüz bir yerdə Dağın dərslərini uşaqlar üçün deyildi. Və həmin o dərslər başlayanda, mən onda Amerikadan təzə qayıtmışdım. Mən də həm hələli o Amerikadan gəlmiş, o həm optimizm güclü idi, həm də pragmatizm güclü idi. Mən dedim, yaxşı, dərs keçirik, bu dərsi biz havaya keçirik, bunlar öz yerində. Nəyə görə bu dərsdən əlimizdə heç nə qalmasın? Bəli, və onda ideya oldu ki, gəlin bir iş görək.
Digər tərəfdən
Aynur Kərimova danışın.
Təşəkkür edirəm. Sevda xanım, siz bayaq səsləndirdiyiniz bir neçə an öncə səsləndirdiyiniz parça məni təəccübləndirdi. Çünki əslində mən kitabda o hissəni çox önəmli hesab edirəm.
Əgər ki, mən doğranmışam.
Bəli, siz onu necə dəqiq tutdunuz, məni doğrudan heyran elədi. Mən o mənim mesajım idi, bizim Aynurla mesajımız idi öz tələbələrimizə və siz həqiqətən onu çox incəliklə tutdunuz. Biz uşaqlara tələbələr mesaj göndərir. Jurnalistika, xəbərçilik necə olmalıdır? onun əsasları nədir? Çünki bizə indiyə qədər sırınan, indiyə qədər öyrədilən, indiyə qədər tədris edən tamam fərqli bir şeydir. İndiki jurnalistikası təbii daha fərqli dəyərlər, meyarlar tələb edir. Bu bizim əslində iki həyatın orta çağında olan insanın tələbələrə mesajı idi.
Təşəkkürlər. Bəs keçək əsas mövzumuza deyirəm. Bakı sakinləri hansı xəbərləri gözləyirlər? Bu mövzunu qoymuşuq. Bakı sakinləri paytaxtın həyatından necə xəbər tuturlar sizcə?
Bilirsiniz, sakin kimdir? Sakin məskün olandır. Deməli, mən bu yerin məskünüyəm. Mənə hansı xəbər maraqlı olacaq? O xəbər maraqlı olacaq ki, mənim ətrafımdakidir. Təsəvvür elə Sevdə xanım, iraq-iraq, birdən bura işıqlar söndür, biz efirdəyik. Bizə nə xəbər lazım gələcək? İşıq niyə söndü, nə vaxt veriləcək? Nəyə görə bu xəbər bizə lazımdır? Ona görə xəbər lazımdır ki, biz qərar qəbul eləyək ki, biz 5 dəqiqədən sonra efirə çıxırıq, çıxmırıq, yoxsa bizim verişimiz kəsildi. Deməli, xəbər insana birinci növbədə ona görə lazımdır ki, o həyatı üçün vacib olan qərarı qəbul eləsin. Bakı sakini üçün də lazım olan xəbər onun həyatı üçün vacib olan qərarı qəbul eləməyə qadir xəbərdir. Bu xəbər varsa, deməli, sakin doğrudan da yaşayır və o yaşadığı ölkə ilə, şəhərlə, paytaxtla təmasdadır birbaşa. Çünki xəbər bizi bu cəmiyyətə bağlayan nədir? Sosial yapışqandır. Bax, mən belə fikir, məsələn, mən bura gəlirəm bayaqlarım, minmişəm 79 nömrəli avtobusa, özlüyümdə fikirləşirəm ki, mən ən rahat halda 3-cü mikrorayonun dairəsindəki o tıxacdan bura gəlib çıxsam 20 dəqiqədən tez gəlməyəcəm. Mən otururam 79-a və birdən məlum olur ki, 79 nömrəli marşrut avtobusu öz deməli, marşrutunu dəyişib, cəmatın bir hissəsi dəli olur. Bir hissəsi bilmir düşüb hara getsin, heç kəs bunlara elan vermir. Mənim işim gətirir, mən 10 dəqiqədə tez gəlirəm bura. Təsəvvürün, mən 10 dəqiqə gecikə bilərdim. Mənim hansı xəbərə ehtiyacım var idi? Mənim o xəbərə ehtiyacım var idi ki, heç kəs mənə bir gün əvvəldən, heç olmasa bir saat əvvəldən, heç bir kütləvi informasiya vasitəsi xəbər vermir ki, ay Bakı sakini, sən küçüyə çıxanda sənin bu cürünə gözlənilməzdi. Yalnız axı mən bu cürünə xırda gündəlik həyatımı, xəbərini normal alandan sonra mən gedib o caz festivalə qulaq asmaq istəyəcəm və yaxud başqa önəmli xəbərlərdən xəbər tutmaq istəyəcəm. Əgər mən konsertimə vaxtında çatmıramsa, işimə gecikirəmsə, və yaxud canlı efirə gecikirəmsə, deməli yenə də mən hansı xəbər gör, bilmirəm, bəlkə aynıq başqa cür xəbər gözləyəcəm. Amma mənim gözlədiyim xəbərlər çox praktik xəbərlər.
Aynur, həqiqətən Amerikadan gələndən sonra çox praqmatik olub, praqmatik xəbərləri üstünlük verir. Amma mənə elə gəlir ki, Bakı sakinləri həm də daha çox ədalətli xəbərləri gözləyirlər. Bunların onlara Məşəd İbad demişkən, əşəd ehtiyacları var, ədalətli xəbərləri.
Belə deyik. Xəbərçilər şəhər həyatına nə dərəcədə bələddirlər bizim xəbərçilər? Sizin tələbələriniz, belə deyik.
Deməli, şəhər həyatına bələd olmaq üçün, demək, əvvəlcə bu şəhəri sevmək lazımdır. Sevgi quru yerdən yaranmır. Adam bələd olduğu bir şeyi sevir. Ona görə gəlin bizim qəzetləri oxuyaq. Biz nə qədər Bakıdan cana yaxın olmayan xəbər tuturuqsa, deməli, biz o qədər də şəhər həyatına bələd deyilik. Məsələn, xəbər yazmaqda bir dənə Sevdə xanım önəmli an var. Bunu hər yerdə yazılar ki, xəbər İnsanların o xəbərlərə ehtiyacı olur və maraqları çox olur ki, o xəbər onlara yaxın olur. Və mötərizədə yazılır, coğrafi yaxın. Yəni, Bakıda olan üçün Bakıdan olan xəbər, Gəncədən olan xəbərdən daha maraqlıdır. Və yaxud Ermənistandan olan xəbərdən daha... Yəni, xəbər bizə yaxın olduqca, qonşulaşdıqca bizə... Bu təkcə coğrafi məsələ deyil. Bu həm də odur ki, bizə yaxın olan, bizə həm də cana yaxın olan bir xəbərdir. Söhbət ondan gedir. Bax, əgər bizim bu jurnalist, xəbərçi dostumuz özünü bu şəhərə cana yaxın hiss eləmirsə, onda xəbər yoxdur. Nəyə görə? Təsəvvür eləyək ki, mən jurnalistim, küçə ilə gedirəm. Çox məşhur bir tarixi bina sökülür. Amma mən Bakının məşhur binası olduğunu bilmirəm. Və mən onun yanından rahatcana keçirəm. Xəbər getdi.
Bəli, bəli.
Və mənim üçün xəbər nə olur onda? Tamamilə ucuz, mənasız bir şey. Çünki mən ona daha çox önəm verirəm, qiymət verirəm. Çünki mənim sistemimdə, dəyərlər sistemimdə onun dəyərinin qiymətini bilirəm, amma birisini bilməm. Demək, xəbərçi ilk növbədə Bakını sevməli və sevmək üçün onun tarixini bilməli. Yəni, bu Bakının bir hissəsinə çörülməlidir.
Belə çıxır, buyurun.
Bakı sakinləri hardan informasiya alır? Mən sizə deyim, yəqin jurnalist kimi siz işinizdə bunu çox hiss eləyirsiniz. Bizim sakinlər üçün, ümumiyyətlə, hətta qonaqlar üçün də informasiya kifayət qədər qapalıdır. Açıq, normal, rəngarəng informasiya nə internet saytlarında, nə hansısa agentliklərin xəbərlərində Bakılı, Bakılılar, şəhərlilər, onların yaşantıları nələr nələr kifayət qədər qapalıdır. Mən tələbələrlə işləyəndə, biz praktikaya gedəndə onlarla nə isə elementar demək bu yaxınlarda biz yollarda nəsə çəkmək istəyirdik. Kanalizasiya demək lükunu təmir edən bir dəstəkdir. Biz yaxınlaşdıq ki, zəhmət olmasa onlar biz sadəcə intervyu alacağıq sizdən və salam. Bilirsiniz bizim böyüyümüzdən icazə almaq lazımdır.
Yəni
təsəvvür edirsiniz, hətta yəni informasiya açıqlığı, qapalı informasiya, həddən artıq gizlədilən, qapalı, aşkarlanmayan informasiya çoxdur. Mən elə gəlir ki, biz bunun üzərində çox işləməliyik.
Aha, təşəkkürlər. Bakı sakinləri hansı xəbərləri gözləyirlər sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız xəbərçilik kitabının müəllifləri Aynur Bəşirli və Aynur Kərimovadır. 436-77-41 telefon nömrəmiz, 050-744-1017 mesaj nömrəmiz, əziz dinləyənlər. Mən dünən sizin kitabın ikisini qoydum Azadlıq Radiosunun ofisində və altında yazdım ki, sabah filan kəslər bizim qonağımız olacaq və onlara ürəyiniz istəyən mesajları göndərə bilərsiniz.
Yaxşı priyom, gözəl jurnalist priyom.
Həm də fikirləşdim ki, işim biraz rahat olsun.
Gəldi mi mesajlar?
Mesajlar gəlib bizim öz işçilərimizdən, deyək ki, öz reportörlarımızdan. Oxuyuram. Əziz dinləyənlər, siz də mesaj göndərir. O demək deyil ki, siz mesaj göndərməyəsiniz xanımlara. Yazır, keçmiş tələbəniz Ülviyə Səhzadə yazır. Hı-hı. Əziz Aynur xanımlar, kitabınızı hər gün oxuyuram. Sizə çox təşəkkür edirəm. Xəbərçiliyin incəliyinə bələd olmaq üçün əla vasitədir. Sizə bir sualım var. Yəqin özünüzün də qulağınıza dəyməmiş olmaz. Bəzən bizim fakültənin qınıyırlar ki, məzunları təcrübədə özlərini doğruda bilmirlər. Siz necə hesab edirsiniz? Bu belədir mi? Belədirsə səbəbi nədir? Ülviyə Səhzadə yazır.
Kim başlasın?
Buyur.
Bilirsiniz mi? Fakültə laboratoriyaya çevrilməlidir. Fakültənin atmosferi, ruhu birinci gündən elə olmalıdır. Və bu da nədən başlayır? Bu sözün əsl mənasında jurnalistikanın düzgün dərkindən və xəbərçiliyin düzgün dərkindən başlayır. Mən demərəm ki, jurnalistika fakültəsinə gələn uşaqlar piyadadırlar. Yox. Ən azından onlar jurnalistika ilə ilhamlanmış gəlmişlər. Yəni, onların balaca da olsa qanadları var. Söhbət gedir, bu qanadlar nə dərəcədə böyüyəcək? Nə dərəcədə açılacaq? Nə dərəcədə bunlar pərvaz eləyəcəklər? Biz bunu sındıracaq ya yox? Mənə elə gəlir ki, deyə bilmər ki, uşaqlarımız pislər nədir? Yox. Sadəcə olaraq, bax, ünsiyyəti yaratmaq lazımdır. Müəllimlə tələbə arasında. Tələbə bilməlidir ki, o müəllimin yanına rahatlıqla gedə bilər, ondan soruşa bilər. Və müəllim də əmin olmalıdır ki, bu tələbə onun dediyinə qulaq asacaq, onunla ünsiyyətə girəcək. Yəni, fakültə üçün önəmli olan budur. Yarıtmırlar deyəndə ki, bilirsiniz mi, yenə də müəllimləri mən daha çox qınıyardım. Yol göstərmək lazımdır, öyrətmək lazımdır. Əgər mən tənbəllik eləyirəmsə uşağın səhvlərini düzəltməyə və bunu ona deməyə, tənbəllik eləyirəmsə bir dəfə kompüterdə qoyub onun səhvlərini eləməyə, bu mənim günahımdır, mənə elə gəlir. O başqa məsələ ki, gələn təki tələbələr səviyyəsi o qədər də məni qanı eləmir. Bu tamamilə başqa məsələdir. O artıq qəbul komissiyasından bağlı bir şeydir. Jurnalistikaya qəbulun özündə olan problemlərlə bağlı bir şeydir. Amma o fakültənin özünə biz gəlmişsə burada başqa mənə elə gəlir.
Aynur Kərimova, buyurun.
Mənə elə gəlir ki, tələbələrdən jurnalistika və ümumiyyətlə jurnalistlərin özündən keçid demokratiyası ölkələrində kifayət qədər fanatizm tələb eləyir. Altruizm mən deyərdim tələb eləyir. Çünki jurnalistika ilə para qazanmaq, yəni böyük para qazanmaq mümkün deyil. Jurnalistika yalnız fanatizm, vətəndaş təfəkkürü, vətəndaş sadiqliyi tələb eləyir. Və təbii ki, bizim hər qrupda bir 5-10 nəfər belə fanatik uşaqlar olur və onlar, mən sizə deyim, öz yerlərini tapırlar jurnalistikada. Çünki mən ətrafımda yaxşı jurnalistlər, faydalı jurnalistlərin məhz jurnalistika fakültəsindən olduğunu özümə ona hesabat verirəm və bir qədər də məndə korporativ etika var. Mənə gəlir ki, jurnalistika fakültəsinin uşaqları daha alışıqlıdırlar, daha hazırdırlar jurnalist üçün, reportör üçün.
Təşəkkürlər. Sorğunun vaxtı gəldi məncə. Sorğu artıq 12-25 dəqiqəni göstərir. Sorğumuz belə idi. Sizcə jurnalistlər Bakının hansı probleminə biyan edilər? Bakı sakinlərindən sormuşuq. Görək nə deyirlər?
Geliş-gəlişini bu müəyyən dərəcədə nəzarət etsələr lap yaxşı olar. Buna görə ki, bunlar xalq çox əziyyət çəkir geliş-gəlişdən. Bu marşrut məsələlərində çox tıxaclar olur. Baxmayaraq ki, nə qədər körpülər zadlar baxdı istifadə verməyə, yenə də tıxaclar çox əmələ gəlir. Çünki kiçik həcmli avtobuslar sərnişinlərin daşınmasına əl verir. Bunlar böyük həcmli avtobusların olması gərəkdir.
Biraz jurnalistlər elə bil özləri yığışdırsalar bu müğənnilərə görə, daha yaxşı olar. Adam əsəbləşir Allah haqqı. şəxsi işlərinə gedib danışırlar. Onun bunu söhbətini ona, onun söhbətində adam biraz şu əsəbləşir.
Müəssəs nəqliyyatdır, nəqliyyatdır. Yollar batikaj deyil, maşınlar getmir. Əsas başının problemi budur. Əsas maşınları, yolları düzəlməli, yollar üstündədir. Qazdaki qaldırıblar, qılır nə qaz gəlir, nə bir şey. Cəmatı qalıb qazsız.
Çox deyək, deməklə qutarım.
Mən tamam, təmiz maşınla səhər tezdən çıxıram şəhərə, güllər sürürlər, bütün sürürlər bıraxırlar şəhərin ortasına və mənim maşınım batır, mənim problemi budur.
O problemim yoxdur, şəhərdən razı yox.
Evet, şeyləri gedib gəlmək olmur. Hep çəkilər üstün maşınlar. Toz, tozanaq. Kimi baxışı məlçimi çıxırsa bayra, axşam yine gəl çıxırsa. Böyle nəfəs almaq olmaz. Bir problem əsəl.
Vacib hesab elədiyim, ancaq da bu tikillərlə bağlı ki, şəhəri çirkləndirin, təmizliyə riayət eləmək. Mənim fikrimcə bunu fikirləşirlər, hamısını yaxşı.
Çox problemim var, ən çox uşaqlara görə. Yaxşı,
eyləncəli yer, baxalı olmasın. Bitti. Hı hı. Bir əlavəniz var mı?
Ses parçalarının montajı xoşuma gəldi. Yəni canlı Bakının səsini eşitdi.
Aha, müğənnilər, nəqliyyat, yollar, qaz, küçələr, toz, torpaq, tikililər, yaman sözlər dedilər.
Əsil Bakının portretidir. Bilirsiniz, bu mənim yadıma bir dənə başqa bir portreti saldı. Hı hı. 1800-cü illərdə Əkinçi qəzetində belə bir xəbər var idi. Hı hı. Bu günləri Zülhicə ayının neçəsində Bakıda o qədər isti idi ki, toz qalxmasın deyə küçələrə benzinlə suluyurdular.
Aman Allah.
Təsəvvürüm, bu həmin o xəbərdə, həmin o Bakıda necə
hər
ruhu
şey var
idisə.
Hər şey var.
Bugünkü xəbərlərdə də Bakının ruhu var idi.
Hı-hı, təşəkkürlər. Onun Kərimova əlavəniz yoxsa mən növbəti mesajı oxuyum.
Sadəcə olaraq şouya alternativ o respondent demədi ki, şou olmasa bəs nədən danışınlar jurnalistlər? Mənə maraqlı idi.
Növbəti mesajı oxuyuram. Sevinç Hüseynzadə yazır, bizim reportörümüz. Yazır ki, Azadlıq Radiosunun reportoru. Əvvəla mən sizi bu kitab münasibəti ilə təbrik edirəm. Hesab edirəm ki, bu Azərbaycan jurnalistikasının inkişafına edilən çox gözəl töhfədir. Ümid etmək istəyirəm ki, bizim sonsuz sayda olan jurnalistlərimiz heç olmasa bundan sonra yazmazdan öncə lead, W-nu, balans barədə düşünərlər. Qərb jurnalistikası ilə bağlı yenilikləri sadələşdirib bizim oxucu və jurnalistlərə təqdim etmək fəaliyyətinizin axırıncı deyil, axarıncı olmasını arzulayıram. Sevinç Şehzadə yazıb bu gözəl arzunu. Buyurun.
Biz elə fikirləşirik ki, inşallah bu kitab davamlı olmalıdır. Uh-huh. Yəni, bizdə belə bir, yenə də bu bizim biraz səhv təsəvvürlərimizdən irəli gəlir. Elə bilirik, kitab yazıldı, qutardı. Uh-huh. Yox, əgər dünyaya baxsaq, görərik ki, bax, həmin o qərb jurnalistikası olsun, Avropa, Amerika, təxliq. Kitabların üstündə çox tez-tez yazılır. Düzəlişlərlə ikinci, üçüncü, dördüncü, bəli, bəli. Yəni ömür nə qədər varsa, bu o deməkdir ki, birincisi, bu buna elm deyək, buna dərslik deyək, bu axır ki, öyrədilən bir şey. Bu açıqdır. Bəli. Buradakılar ehkam deyil, Sevda xanım. Bax, bizim demək istədiyimiz budur. Hı-hı. Ola bilsin ki, sabah jurnalistika elə inkişaf eləsin ki, nələr isə biz orada İnkar eləyək və yaxud düzəldək, korrektiyə ehtiyacı olsun. Ona görə də bu kitab demək istəmirik ki və istəməzdik ki, özümüz üçün yox, bizdən sonra gələnlər və bu axırıncı olmalıdır. Və mənə elə gəlir ki, bu kitabın hələli bir çox adamlar sadəcə olaraq hiss eləmirlər, amma biz başa düşürük ki, bu belədir. Bu kitabın mühüm bir komponenti əslində yoxdur, bilirsiniz, müasir komponenti yoxdur. Qərbdə belə bir kitabları eləyəndə hökmən bunun yanındaca paralel olaraq bunun çalışma kitabı olur və yaxud çalışma dəftəri. Çalışma dəftəri sözün əsl mənasında o testlərdir, tapşırıqlardır ki, tələbəni olur qul kimi bağışlasınlar, amma işləməsən ondan sənətkar çıxma. Hı-hı. Bax, onu işləməsi üçün hazırlanan tapşırıqlardır. İnşallah mən elə ümid eləyirəm ki, Allah Taala bizə enerji verəcək, qabiliyyət verəcək.
Mən özüm də qərb jurnalistikasına bağlı kitablarla tanış olanda təəccübləndim ki, 7-ci dəfə yenidən nəşr olunur, neçənci dəfə, yəni ilk nəşr hardısa 50-ci illərə düşür. Əslində, sonra fikirləşdim ki, bu kitabın dəyərindən xəbər verir. Demək, necə almaz, brilliant öz dəyərini itirmir. Müəyyən nələr əlavələrlə, əlavələrlə. Demək, orada elə standartlar var ki, strukturlar var ki, onlar dəyişmir. Mən elə gəlir ki, bu kitabın dəyərindən danışır. Digər tərəfdən biz formatlar haqqında, yəni stabil şeylər, formatlaşdırma, xəbərin formatlaşdırılması haqqında məlumat vermiş. Yəni dünyada artıq bir əsrdən, əsr yarımdan artıq işləyən qaydaları vermişik. Mən elə gəlir ki, bu önəmlidir. Biz bunu bilməliyik, xəbərdar olmalıyıq.
Aha, təşəkkür edirəm. Mesajlarımız gəlir, amma artıq verilişimiz yarı olub. Bir musiqi nömrəsindən sonra yenə sizlərləyik. Rayın Sultanovu dinlədik, qaça-qaçı. Bu həmin qaça-qaçdı ki, Ceyhun Hacıbəylinin nəvəsi Kleman Hacıbəyli Rayın Sultanovun qaça-qaçını dinləyəndən sonra öz qrupuna Fransada qaça-qaç adı qoymuşdu. Yəni Fransada bir qaça-qaç qrupu var, əziz dinləyənlər, bunu da bir daha sizə xatırlatmaq istəyirəm. Verilişimiz isə davam edir. Bilirsiniz ki, Bakı Caz Festivalı başlayıb ayın 7-sindən 14-ünə qədər davam edəcək. Bakı Caz Festivalı 14-ü bitir və 15-i biz verilişimizdə festivalın təşkilat komitəsinin üzvü Rövşən Sənaloğlu qonaq edəcəyik və festival haqqında daha böyük məlumat, daha geniş məlumat verəcəyik sizə. Verilişimizin qalan hissəsində axşam qəzetləri niyə çıxmır? Adi sakinlərin yaşamı niyə jurnalistlərin gözündən uzaq qalır? Bakı sakinləri paytaxtın sosial, siyasi, iqtisadi, mədəni həyatı barədə mətbuat materiallarından, televiziya və radio proqramlarına razıdırlarmı? Şəhər həyatının daha dolğun xəbərlənməsi üçün jurnalistlər nə etməli? Kimlərin təcrübəsini mənimsəməli? Nəyi unutmamalıdırlar? Universitetlərdə gələcək jurnalistlərə kimlər dərs deyir? Jurnalistlər Bakıları tanıyırlarmı? Aynur xanımların şəxsi həyatını necə keçir? Bir-bir mesajları oxuyuram, gələn mesajları. Niyə tibb təhsil alanlar sizdən daha yaxşı yazır və insanlara daha tez dil tapırlar? Belə bir mesajımızla gəlib, burada nəzərinizə çatdırım. Jurnalistlər məlumat mənbəyini niyə göstərmirlər? Bütün bu şeyləri, bu sualların hamısını Aynur xanımlarla birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Əziz dinləyənlər, telefon nömrəmiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Proqramın yaradıcı heyəti məzuniyyətdə olduğundan Can Bakının əvvəlki nömrələri təkrar yayınlanır. Avqustun 20-sində düz saat 12 tamamda isə huzurunuzda yenə canlı-canlı Can Bakı söyləyəcək.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Verilişimiz isə davam edir, Can Bakı davam edir. Bakı sakinləri hansı xəbərləri gözləyirlər sualına cavab axtarırıq. Yenicə çapdan çıxmış xəbərçilik kitabının müəllifləri Aynur Bəşirli və Aynur Kərimova qonağımızdır. Suallara keçim, mesajlara keçim. Mesajlar həddindən çoxdur. Mən hansını oxuyum? Oxuyuram, elə Aygünün mesajını oxuyuram. Aygün, yəqin bu səlindir. Aygün Muradxanlı yazıb. Aynur xanımların hər ikisi bir zamanlar mediada tanınan imzalar idilər. Nədən praktik jurnalistikanın müəllimliyi dəyişiblər? Yazır bizim prodüserimiz.
Birinci Kərimova cavab versin, o məndən tez dəyişdi, sonra mən deyərəm.
Demək, biz Aygün xanımın özü ilə vaxtı ilə Presfak qəzetində birgə əməkdaşlıq eləmişik və onda mən çox fəxr edirəm ki, indiki jurnalistikada müəyyən olan bəzi kriteriyalar həmin o Presfak verirdi. Köşə yazıları, münasibət nələr, nələr, nələr. Mən orada iştirak etmişəm, bəli, vaxtı ilə mənim öz köşə yazım olub orada. Tüçivin bir şeirinin adı ilə Silensium Susku.
Mən də xatırlayıram.
Aha, təşəkkür
edirəm. Hətta bir sözünüzü xatırlayıram, deyiniz, mən 21-ci əsr gəlir, mən bu əsri sevmirəm, çünki mən bu əsrdə öləcəyim. Mən o söz həmişə neçə illərdir yadımda qalıb.
Təşəkkür edirəm, bəli, bəli, mən həqiqətən elə düşünürəm və görünür bu Suskunun, nə bilim, nominal susku hələlik, bu susku davam eləməlidir hələlik, hələlik. Çünki Aygün xanım, siz özünüz mənə nə təklif eləyərdiniz, mən harada işləyə bilərdim?
Görünür, elə belə lazımmış.
Bəli, bəli.
Buyurun, Bəşirli.
Mən evet, mətbuatda 10 il işlədim. İşlədim və o məqamda...
Doğrudan, kifayət qədər.
Kifayət qədər işlədim. Hı-hı. Və o məqamda başa düşdüm ki, mətbuatın üzrində o qədər problem yaranıb ki, bu problemin içində oturub onları, mən belə böyük iddiada döyürəm həll eləmək. Hı-hı. Ən azından o problemlərlə üzləşməmək üçün ondan az problemli olmayan təhsilə başvurdum. Və əvvəl belə fikirləşirdim ki, əgər biz o yerdəki praktikada jurnalistikanın suallarına cavab tapmırıqsa, hökmən gedib nəzəriyyədə olaraq cavab tapmalıyıq. Ona görə gəldim dərs deməyə. Deyəmərəm ki, çox belə uğurlu bir keçid eləmişəm. Hı-hı. Amma mənə elə gəlir ki, həyatımda
bu kitab deyir ki, keçid uğurlu olub.
Çox sağ olun. Mənə elə gəlir ki, həyatımda kifayət qədər maraqlı bir etapı yaşadım, jurnalistika, praktik Hı-hı. jurnalistikanı və kifayət qədər maraqlı bir digər etapı. Əsas odur ki, adamın özü üçün həyatı maraqlı olsun və onda sənin elədiklərin yazdığında cəmaət üçün maraqlı olacaq. İstir kitab yaz, istəsən məqalə yaz. Amma mən içimdə dəhşətli dərəcədə jurnalist olaraq qalmışam. Hı-hı. Nə qədər eləyirəm, yəni mənim müəllimliyim jurnalistim içimdə çox və hərdən çox-çox tez qıcırıram ki, adam yazardı ya. Amma bir də görsən yazmıram, çünki hiss eləyirəm ki, hər şeyə də yazmaq olmur.
Kəmalə yazır, heç də sadəcə jurnalistika fakültəsinə gəldiyini etiraf edən, sonradan sən jurnalistikaya, xəbərçiliyə vurulan tələbələriniz varmı?
O qədər var.
Mən var, var.
Çünki vurulmaq üçün mən deyirəm, mühit önəmlidir və tələbə kimi ilə kontaktda olur. O qədər vurulub gələnlər var ki, sonra nifrət eləyib gedirlər, o da var.
Belə, əksi də var. Yazırlar, Kamal yazır, gənc jurnalist yazır ki, həmkarlarımı salamlayıram. Siz də gözəl bilirsiniz ki, hədəf auditoriyası deyilən önəmli bir anlayış var. Yəni, öz oxucunu, tamaşa
Taşını dinleyicini tanımağa məhkumsan. Bu baxımdan jurnalistlər Bakılıları tanıyırlarmı? Bakını yox, Bakılıları. Hansı vasitələrlə sakinlərin nə istədiyini və nə istəmədiyini dəqiqləşdirirlər?
Çox gözəl sualdı, sağ olsun Kamal. Mənə elə gəl ki, jurnalistlər elə bayaq onu deyirdim. Bakılıları da çox az tanıyırlar, Bakını da çox az tanıyırlar. Çünki jurnalistlərin böyük bir qismi bura gəlmədilər, yəni bu Bakı mühitində böyüməyiblər. Bu tamamilə normal bir şeydir. Amma sonradan şərait yaradılıb mı? Onların gördükləri Bakı ilə əslində mövcud olan Bakı arasında görün nə qədər böyük bir fərq var. Bu deməli böyük bir ona görə amma öyrənmək üçün auditoriyanı bunun üçün əlbəttə ki, sosial sorğular lazımdır. Bunun üçün gözəl sorğular keçirmək lazımdır. Ən dəhşətlisi odur ki, bizdə bax bu sorğular yoxdur. Biz elə bilirdik ki, elə biz deyək, kim tutdu və ona görə də bizim ilə oxucumuz arasında kommunikasiya yoxdur.
Mən tam razıyam Aynurdan. Həqiqətən də bizim auditoriyanın böyük hissəsi əyalətdən gəlmiş insanlar olur və onlar təbii ki ən azı Bakının o poetikasını, ona yaşamaq tərzini nəyə bir qədər ondan uzaq olurlar. Amma bu demək deyil ki, bu düzəlməz bir haldır. Müəyyən bir periyoddan sonra hədəf auditoriyası deyilən şeyi öyrənməlisənsə, yaxşı jurnalistsənsə, professionalsənsə bunu etməlisən.
Aha, reportajın vaxtı gəldi. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraşəni ilə müsahibə. Reportörümüz Fərəz Sabir qızı alıb. Buyurun.
Media Forum saytı 2004-cü ilin dekabrında İnternet Azərbaycan təşkilatının layihəsi əsasında yaradılıb. Sayt həmin vaxtdan 2005-ci, yəni bir il müddətində Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərib. 2005-ci ilin sonundan 2006-cı ilin əvvəlindən indiyə qədər həm də rus dilində fəaliyyət göstərir. Yəni hazırda Media Forum saytının Azərbaycan və rus dillərində versiyası var.
Gündə təxminən neçə informasiya yerləşdirirsiniz sayta?
Ümumilikdə Media Forum saytının ana səhifəsində 35 materiala yer var. Yəni, istər Azərbaycan, istərsə də rus versiyası. Bu materialların bir neçəsi əvvəlki günlərdən qalmış olur. Bunlar xəbərlər yox, iri materiallar olur. Gündə, belə demək mümkünsə, orta hesabla biz 25 xəbər qoyuruq.
Yəni, 5 nəfər heyətlə nə dərəcədə çatdırırsınız mı bütün xəbərləri gündəmdə saxlamağa?
Çox çətinliklə çatdırırıq. Məsələn, hadisə yerlərinə, mətbuat konferanslarına heç də həmişə gedə bilmirik. Oxucuların da hiss edirik ki, ümumiyyətlə xəbər saytından umduğu operativlikdir. Bu baxımdan biz məlumatları daha çox telefonla almağa məcburuq. Nəinki canlı şəkildə gedib iştirak eləmək və yaxud həmin hadisələrin iştirakçısı olan şəxslərdən, yəni telefonla götürmüş bu məlumatları.
Bəs ən çox hansı xarakterli yazılara diqqət var, çox oxunulur?
Hadisələrin gündəmdə olub olmamasından asılıdır bu məsələ. Çox olur. Bu jurnalistlərlə söz uzatdığı ilə bağlı vəziyyətdir, həbslərdir, Qarabağ məsələsidir, sosial qiymət məsələlərdir, qiymətlərin artımı və bunun və ümumilikdə aksiyalardır, etiraz aksiyalardır. Bu materiallara diqqət həmişə olur.
Elə olunmu ki, dəqiqləşdirə bilmədiyiniz xəbəri sayta qoymaqdan imtina edəsiniz?
Çox olub. Elə dünən bir hadisə məsələn dünən idi. Burada belə deyək, intuisiyayla bu məsələni həll edirik bəzən. Bəzən burada tam özümüzü arxayınlıq qazanmayanda bu məlumatdan imtina eləməyə məcbur. Xüsusən kütləvi informasiya vasitələrinə təzyiqlərin güclü olduğu dövrdə jurnalistlər özü də bəlkə ola bilsin həddindən artıq çox ehtiyatlı olmağa məcbur olurlar. Ola bilsin media təzyiqlərin doğurduğu bir nəticədir ki, biz məsələn lazım olduğundan çox ehtiyatlı davranırıq xəbərlə.
Xəbəri aldığınız andan ən tez neçə dəqiqəyə onu sayta yerləşdirə bilmirsiniz?
Kiçik bir neçə cümləlik xəbəri 5 dəqiqəyə sayta qoymaq olar.
Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraşənli ilə reportörümüz Fərəz Sabir qızının müsahibəsi idi. Reportaj idi, belə deyək. Verilişimizə davam edir. Bakı sakinləri hansı xəbərləri gözləyirlər, hansı xəbərləri istəyirlər sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız xəbərçilik kitabının müəllifləri Aynur Bəşirli və Aynur Kərimova. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin iki gözəl Aynuru bizim bugün qonağımızdır. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Sizcə adi sakinlərin həyatı niyə jurnalistlərin gözündən uzaq qaçır? Yəni onlar niyə həmişə belə məşhur adamlara qaçırlar? Bayaq sorğuda da bu keçdi bir. kısa da olsa.
Bilirsiniz mi? Adini qeyri-adi eləyib təqdim eləmək çox çətindir. Elə fikirləşin ki, adi ağacdır da, amma o ağacın bir yarpağını seçəsən, gətirəsən və o bütün ağacın gözəlliyini o bir yarpağından verəsən, bu hər adamın işi deyil. O ki, qaldı samballı məşhur adamlara, onun haqqında pis xəbər ver, yaxşı xəbər ver, balanslı ver, balansız ver, dəxli yoxdur. Onun adı artıq oxucunu çatır. Amma jurnalistika ikinciyə qaçanda birincidə çox böyük bir şey itirir. Bilirsiniz nəyə itirir? İnsanları itirir. Adi insanların sevincini, fərəhini, yaşamını və həm o yerdəki jurnalistika deyir, mənə nə? Jurnalist deyirəm mənə nə? Orada cəmiyyət deyir, bizə nə? Və bu dəqiqə bizdə belə bir şərait yaradıb. Jurnalist o adiləri itirməklə deyir, mənə nə? Filan kəs küçədə dilənir, mənə nə? Filan kəsin başına suyu damdı, mənə nə? Orada cəmiyyət də ondadır, bizə nə? Jurnalist nə yazır?
Digər tərəfdən keçid demokratiyası, keçid demokratiyası, keçid demokratiyası. Vətəndaş cəmiyyətində ən önəmli obyekt insanlardır, vətəndaşdır. Biz vətəndaşları hələlik ki, öz efirimizdə, radio efirdə, qəzetlərdə çox-çox az görürük.
Boy, bir sual da verim, səhərdən anons eləyirəm. Axşam qəzetlər niyə çıxmır bizdə?
Çünki səhərləri çox uyan var ki, axşamı da oxuyamazsın.
Bizdə belə bir adət yoxdur qəzetlərdən yararlanmaq.
Aha. Mesajlar almaqda davam eləyirik. Faik yazır. Yaşlı müəllimlər sizi tələbələrə qısqanmırlar ki, fakültənizə bələdəm. Bilirəm ki, tələbələr sizin dərslərinizi daha çox sevir. Faik yazır.
Bunu mən demirəm, Faik yazır.
Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə jurnalistikada yaşlı müəllim, cavan müəllim var jurnalist. Məsələn, orada üçüncü müəllif.
Bəli. Dilarə Vəkilova.
Mənim anamdır, belə dedi. Bizim ən yaşlı müəllimimizdir orada. Və sonra kitaba redaktorundan tutmuşdaq ki, rəy yazanlar hamısı bizdən daha yaşca, daha təcrübəli jurnalistlərdirlər. Və yaxud kitabın içində ixtisaslaşmış jurnalistika bölməsində Azad Şərif var, Valid Sənəni var. Yəni, qısqanclığın yaşı yoxdur. Paxıllığın yaşı yoxdur. Sevginin də yaşı yoxdur. Biz yaxşı şeylər görməyə çalışırıq.
Şərsiz.
Şərsiz. Növbəti mesaj. Sədaqət xanım yazır. Yazır ki, övladım universitetlərdən birinin jurnalistika fakültəsində oxuyur. Ara sıra onun mühazirə dəftərləri ilə maraqlanıram. Mənim yaşda insanlara məlum və gəlişi gözəl sözlərdən, məktəb həqiqətlərindən başqa elə bir şeyə rast gəlmirəm. Universitetlərdə gələcək jurnalistlərə kimlər dərs deyir? Sədaqət xanım maraqlanır. Onların özünün hər hansı praktik uğuru var mı?
Mən buna deyəcəyim şəxsiz.
Çox uzaq görəndir, bəli, uzaq görəndir, həqiqətən. Ola bilsin ki, jurnalistika fakültənin əksəriyyətinin problemi budur ki, praktikasız insanlar jurnalistika öyrətməyə çalışırlar.
Aha, növbəti mesaj oxuyuram. Yazırlar ki, bax, Çingiz Mustafayevə xəbərçi deyirəm. Həmişə hadisələrin içində ən qaynar nöqtəsində idi. Üstəlik, jurnalistikanı bitirməmişdi. Tibb təhsili almışdı. Ondan sonra Qənirə Paşayevanı bəyənirdim. O da tibb universitetini bitirmişdi. Niyə tibb təhsili alanlar sizdən daha yaxşı yazır və insanlarla daha tez dil tapırlar, qüdrət həkim yazır?
Mənə gəlir bu jurnalistlərin məşhur olduqları ekstremal jurnalistika idi. Çingizin rəhmətliyi məşhur olduğu ekstremal jurnalistika idi. Qənirə Paşayevan jurnalistikası biraz fərqli jurnalistikadır. Yəni, onların yaxşı yazıb yazmamağı bilmirəm. Hansı kriteriyalarla qiymətləndirirsiniz? Balanslı, vicdanlı, ədalətli yazırlarması, bəli, bu yaxşı yazılır. Amma ekstremal jurnalistikanın dəyərləri biraz fərqlidir.
Bəlkə ona görə ki, cəmiyyət daha xəstədir. Həkimlər üçün bu cəmiyyətdə əlləşmək daha rahatdır.
Doğrudan mı? Deyir, öz aramızdır. Kim yazır? Sevinç və Zaman Qədirovlar yazır. Yazır ki, öz aramızda bir hadisəni danışanda deyirik ki, filan kəsizin sözüdür. Deyir ki, filan şey filan olub. Bəs jurnalistlər niyə güya filan nazirin filan əməlindən yazırlar? Amma məlumat mənbəyini göstərmirlər. Sevinç və Zaman Qədirov.
Böyük problemə toxunub, həqiqətən. Qaynaqlar məsələsi, qaynaqlara istinad. Ümumiyyətlə, belə bir qayda, əslində qaynaqdan əgər informasiya verirsənsə, ən azı 3 qaynaqdan təsdiqlənməlidir. Bizdə isə jurnalistika əsasən əsasən nəyə əsaslanıb? Hansı şayələrə, nələrə jurnalistika deyil. Anonim qaynaqlara əsaslanan yazı normal, professional jurnalistika deyil.
Bu ondan irəli gəlir ki, elə bax, bunu mesajı göndərənlər özləri. Ən adicə küçədə insanlara yaxınlaşsan, insanların çox cüzi bir qismi. Ən adicə marojna satan, dondurma satan belə adını demək istəmir. Bizim insanlarda bir kommunikasiya xofu var.
Neden de bu? Niye bilirdi?
Neden de bu? Bilirsiniz mi? Mənə elə gəlir ki, bütün bunlar yenə də xəbərləmənin özünün düzgün olmamağındadır. İnsanlarla xəbərçilər arasında kommunikasiya pozulub. Mən inanmıram ki, məndən gedib düz yazacaq. Mən ona niyə informasiya verim? Bax, məsələ oradan başlayır. Əgər insan görsə ki, o düz yazdı, onun düz yazdığı çap olundu, çapdan sonra bu cəmiyyətdə ictimai fikri yaratdı, onun problemi həll olundu. O gedək sabah ikisini də gətirəcək ki, ay cəmat, bizə səs verin.
İnam.
İnam. Bir də bu inam qırılıb. Və bu inamın qırılmağı təkcə gətirib bu səviyyədə anonim mənbələrə çıxan bu ümumiyyətlə jurnalistikanın və cəmiyyətin faciəsinə gətirib çıxardır. Biz birləşərək sözümüzü deyib problemimizi həll edə bilmək. Bayaq dediyim o sosial yapışqan var, xəbərçilik. Bizdə sosial yapışqan ola bilmir.
Bizim öz əməkdaşlarımızın iki mesajı var. Səadət Akif qızı yazır. Bu kitabın Sovet jurnalistikasından fərqi nədir? Soruşur sizlərdən.
Sovet dönəmində sadəcə olaraq rəy jurnalistikası mövcud.
Sovet jurnalistikasının məhsulu da belə çıxır.
Rəy jurnalistikası mövcud, fakt jurnalistikası mövcud olmuyor. Əsas fərq odur. Əgər olsaq.
Yəni bizim uşaqlara, tələbələrə öyrətmək istədiyimiz odur ki, biz xəbər jurnalistikasından, biz xəbərləyirik. Bura önəmlidir ki, önəmlisi odur ki, tutaq ki, Aynur xanımla, o birisi Aynur xanım gəldilər, iki fincan burada su içdilər, müsahibə gedə-gedə. Önəmlisi odur ki, kimsə desin ki, elə susmuşdular ki, suyu belə dayanmadan içirdilər. Bizim orada emosiyalarımızın, əlavə rəyimizin heç birə kəsə dəxli yoxdur. Bizim öyrətmək istədiyimiz birinci xəbərçidir. Fincanın iki olduğunu, suyla dolu olduğunu, suyun soyuq olduğunu və bunun neçə dəqiqə ərzində içildiyini vermək. Bizim demək istədiyimiz budur ki, öz işimizlə məşğul olmalıyıq.
Növbəti mesaj yenə Azadlıq Radiosundan, amma imzasız. Səhvə yazır ki, Aynur xanımlar, çox sağ olun kitaba görə. Səhvə 142-dəki yol göstərən qırmızı papaq yazısını niyə, nəyə görə yazmışsınız? İmzasız.
İmzasız, mən bilirəm, bu balaca bir qısqancılığın belə fikirləşirəm. Deməli, yol göstərən qırmızı papağın müəllifi bizim tələbəmiz Vüqar babadır. Gün Səhər qəzetində işləyir və Vüqar baba o dərgin kursuna gələn, o kursda müəyyən vərdişlər əldə edib, sonra çox uğurla jurnalistikada işləyən tələbələrimizdən biridir. Mənim onun yazısı xoşuma gəlmişdi, çünki biz orada verirdik ki, əgər yazı başlayır nəyinəsə, uğurlu birliyinəsə, həmin o yazının əvvəli ilə sonu, sonu tamamlamalıdır bir-birini və o sonluğu qoymuşdum və göstərdim ki, belədir. Niyə görə həm də mən tələbələrin imzasını qoydum, mən tələbələri ruhlandırmaq istəyirəm. Mən istəmirəm ki, tələbə ilə bizim aramızda ancaq müəllim yaxşı yaz, ancaq da ki, yaşı bu olan nə. Xeyr, uğurlu yazının da yaşı yoxdur. Təcrübəni yaşaram, uğurlu yazının yaşı yoxdur. Ona görə mən o yazını ora qoymuşam, mən qoymuşam.
Yəqin eşitdik, əməkdaşımız. Buyurun. Növbəti suala keçirəm. Şəhər həyatının daha dolğun xəbərlənməsi üçün jurnalistlər nə etməlidir sizcə? Müəllimələr. Kimlərin təcrübəsini mənimsəməlidirlər? Nəyi unutmamalıdırlar?
Jurnalistlər ən azından çox zəhmətkeş olmalıdırlar. Çox zəhmətkeş, çünki həqiqətən informasiyanı getmək, damcı-damcı toplamaq, ona nə isə hazırlamaq, harcısa bir 3 dəqiqəlik reportajında sən hərdən o qədər əmək sərf edirsənsə. Bizdə isə daha çox, biraz, mən həmişə bunu uşaqlara deyirəm, tənbəl jurnalistikasıdır. İnformasiya agentliyindən aldığın bir neçə xəbər, nəsə, harcısa sinxronlar götürdün, onları yapışdırdın bir-birinə, oldu hazır. Biraz zəhmətkeş olmaq lazımdır. İnformasiya öz-özlüyündə hazır informasiya, onu qazıb çıxartmaq lazımdır. Üzə çıxartmaq lazımdır və biraz da analitik düşünüş tərzi olmalıdır insanlarda.
Əvvəl fikirləşməsi nədir şəhər həyatı? Əgər jurnalist şəhər həyatının strukturunu gözünə gətirir, qarşısına gətirir və öyrənirsə ki, bu şəhər həyatı nazirliklərdə filan filan filan şöbələrin canıdır ya. Şəhər həyatı kommunal həyatdır, şəhər həyatı mədən. Yəni birinci öyrənməli şəhər həyatı özünədir. O həyat hardan qaynaqlanır onu öyrənməlidir. Aynur bir şey çox gözəl dedi. Jurnalistika əslində yarananda jurnalistika geyzer kimi idi. Bilirsiniz mi? Bulaq kimi idi. Xəbər elə bir şeydir ki, bilmirsən nə vaxt çıxacaq hardan. İndi bizdə o xəbər yoxdur. İndi var PR. PR nə deməkdir? Mən ictimaiyyətə elə bilim ki, krandan suyu açıram, müxtəlif saatlarda verirəm informasiyanı. O da gedir ondan nəsə limonaddan, mən nə bilim fantadan düzəldir cəmaata. Yox. Amma insanların harda çıxacaq o xəbər, xəbəri olmamalıdır. Bax, jurnalist o xəbər üçün getməlidir, onun üçün getmirlər.
Aha. Ən son gələn mesaj oxuyuram. Etibar yazır. Əgər xəbərlə bağlı rəsmi informasiya almaq mümkün deyilsə, jurnalist nə etməlidir? Bu zaman demək olar mı ki, balans itib?
Jurnalist cəhd eləməlidir, müəyyən digər bir qaynağa, digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, saytlar, məsələn, saytlardan informasiya götürmək olmaz, əgər bu rəsmi sayt deyilsə, həmişə sənəd var. Haradasa, mənim kitabda da yazmışam, sənəd axtarın, əl yazmalar yanmır, haradasa nəsə bir sənəd var, bəli. O sənədi axtarmalısınız. Bundan başqa, hansısa qeyri hökumət təşkilatlarının ən qədər hansısa hesabatları nələrə, nələrə, yəni fakt hökmən mümkündür. Bu, o demək deyil ki, informasiya yalnız rəsmi qaynaqlardan qaynaqlanmalıdır.
Əgər siz görürsünüz ki, doğrudan da siz bilirsiniz ki, burada tərəzinin bu gözü varsa, o biri gözünü nə qədər istəyirsə tapa bilmir, amma sizin cəhdiniz var idi. Siz yaza bilərsiniz ki, biz filan yeri 4 dəfə, 5 dəfə, 15 dəfə zəng elədik, bizə tutaq ki, belə cavabı verdilər. Siz onda balanslı olmaq üçün etdiyiniz cəhdi göstərsiniz, bu da artıq mənə elə gəlir ki, az iş deyil.
Proqramın yaradıcı heyəti məzuniyyətdə olduğundan Can Bakının əvvəlki nömrələri təkrar yayınlanır. Avqustun 20-sində düz saat 12 tamamda isə huzurunuzda yenə canlı-canlı Can Bakı söyləyəcək.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Bir mesaj var, bu çoxdan gəlib, amma bunu lap sana saxlamışam. Yazırlar, salam Aynur xanımlar. Yaşınızı soruşmuram, amma evli olub-olmadığınızı bilmək istəyirəm. Ümumi sözlərlə də olsa deyin, şəxs həyatınız necə keçir? Aydın yazır. Bir bank işçisi.
Bir bank işçisi. Qoyun da Aynur Kərimova ailə həyatı məndən daha...
Mən ailəliyəm, mənim Cavid, Zərif və Fatih adında övladlarım var. Şəxsiyyətim normal. Normal Azərbaycanın keçdiyi şəxsi həyat kimi keçir. Normaldır və mən onlardan aldığım, uşaqlardan aldığım zövqü, onlarla bir yerdə dünyanı açmaq zövqü nəyə, heç nəyinə dəyişmərəm. Çox önəmlidir mənim üçün.
Mən də ailəliyəm, həyat yoldaşım Bakı Dövlət Universitetinin müəllimidir, hüquq fakültəsinin Rövşən İsmayılov, ona görə bunu deyirəm ki, mənə elə gəlir ki, bizim, bax bu kitabımız ona görə yazıldı ki, bizim hər ikimizin ailəsində böyük bizə dəstək oldu. Mən Rövşənə sağ ol demək istəyirəm.
Mən deyil, amma.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Amma qoy bir söz də soruşum ki, Bakı sakinləri paytaxtın sosial, siyasi, iqtisadi, mədəni həyatı barədə mətbuat materiallarına, televiziya, radio proqramlarına razıdırlar mı sizcə?
Mən Bakı sakini olaraq deyirəm, mən razı deyiləm.
Görüşdüyünüz sakinlər.
Görüşdüyüm sakinlərdə. Hər
sizin jurnalist olduğunuzu bilirlər və təbii ki, sizlə...
Onlar özlərini bu mətbuat vasitəsilə, bu televiziya vasitəsilə, bu kütləvi informasiya vasitəsilə, bu cəmiyyətin bir hissəsi kimi hiss eləyə bilmirlərsə, demək, xəbər sonacan gəlmir.
Sevda xan, mən sizə deyim, mən Bakı sakindən çox, məsələn, mən özümü Paris sakini daha çox hesab edirəm. Çünki Zalyanın əsərləri, Hemingway'in əsərlərini mən Parisi daha çox tanıyıram. Nəinki Bakının o qat-qat həyatını görməmişəm, mən onları bilmirəm. Amma həqiqətən, bəlkə də bizə Hemingway lazımdır. Bizim Bakının bütün hoplaslarını açmaq üçün.
Bu da maraqlı mövzudur, görünür, bunu bir ayrıca mövzu eləmək olacaq.
İnşallah.
Nə deyim, saat neçə 12:58-i göstər. Bizim xəbərçimiz də gəldi. Artıq Bakı sakinləri hansı xəbərləri gözləyirlər sualına cavab axtardıq. Bilmirəm, o sualın cavabını tapdıq ya tapmadıq. Qonaqlarımız xəbərçilik kitabının laf tezəcə çapdan çıxmış xəbərçilik kitabının müəllifləri idi. Bakı Dövlət Universitetinin iki müəlliməsi. Müəlliməsi deyirlər mi? Yox, müəllimi. Aynur Bəşirli və Aynur Kərimova idi. Mən sizinkinizə də təşəkkür edirəm. Çox böyük müsbət enerji aldım sizdən.
Sağ olun, çox sağ olun.
Sevda xanım, çox sağ olun. Mən böyük zövq aldım bu verilişdən və o böyük enerji böyük bir şeydir. Mən elə gəlir ki, əgər biz burada bir-birimizə xoş enerji verdiysə, Bakı sakinləri ol bizim ki, bizdən istədikləri xəbəri eşitmədilər, amma istədikləri enerjini mən elə gəlir ki, aldılar.
Biz verə bildik onlara.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Thank you.
ha, ha.